Plazan laba gunean gero eta jende gehiago sartzen ari da lokal honetan, ikustu dira mai gehienak hartuta daudela adin guztietako jendearekin gainera. Eta hemen orain gure mai inguruan hiru gazte ditugu, hemen dikana hasiko naiz, gure laguna eta kolaboratzailea Unairi Garai, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Eta hemen aldamenean Ander Barandiaran, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Eta gure beste kolaboratzaile bat, Iruñe Astitz.
Kaixo, arratsaldeon.
Kakuso, zer moduz?
Ongi, ongi.
Oso, ongi.
Hor entzuten zaituztet.
Egia da, egia da.
Ongi.
A ber, baina, a ber, zu emakume teknologikoa zara. Nola da posiblea ez entzutea bideodeia batean? Seguro tekla bat zen nuela sakatuta, gaizki sakatua.
Urrengo bideodeian ongi entzuten zen.
Bai, orduan erroa gurea. Bueno,
inorena,
auskalo.
Teknologiarena.
Dena den, ez zara, hau, zuzenean ematen ari? Twitch bidez, edo?
Ez dia zue abisatu, nik bestela karriko nituzken nire tramankulo guztiak.
Bai.
Baina, bueno, hemen txerago...
Bueno.
Josu, bere teknologia gadget berri batekin.
Egiten dio argazki bat oraintxe bertan, Josu.
Mesedez, mesedez.
Ikusteko, nola, ze baldintzatan ari garen hemen.
Gainera orain, ari zait apuntatzen, en plan, bai, bai, gero ikusiko duzu sareetan.
Ze makina polita, kamera da, ezakit bideokamera, gero kontatuko digu. Baina, bueno, gomazen gurera, hemen gaude, laba gune honetan, baina zuek, labakideak zarete, labarekin baduzue harremanik?
Momentuz ez. Momentuz garagardoak hartzera eta ekitaldi kulturalen bat baldin badago, ba, etortzen gara, baina momentuz hori da labarekin nik behintzat dudan harremana.
Eta zenbat aldiz egon zara ja lokalean?
Bueno, ba, desente, irekizenetik, astero gutxienez, lagunekin eta hasieran kuskuseatzera. Eta gero ja, ba, egon ginen joan den astean, Inigo Astitzen errezitaldian, eta gero lagunekin, ba, hori garagardoren bat hartzera, edo, bai.
Aha, hori da, beraz, konsumitzaile.
Bai,
kultur konsumitzaile eta garagardo konsumitzaile.
Hori da.
Ander, zuk ze harreman duzu labarekin?
Ba, nik ere antzeko, banuen bere berri lehenagotik, baina ez naiz labakide, orain labazkide, baina nintzen irekialdian, eta gero ere Inigo Astitzen eta Larraren errezitaldian baita ere, eta kontsumitzaile moduan, bai, bai.
Aha, eta Iruñe, zube, antzeko ez?
Bai, bueno, nik lagun desente eta ezagun desente ditut labakide direnak, baina, bueno, erran beharra dut eta aitortu beharra dut gaur dela lehenengo eguna etorri naizela. Pendiente nuen gauza bat zen, eta, bueno.
Uh-huh. Ze iruditu zaizu lokala?
Kristona, ze etorri nintzen oraindik montatu gabe zeonean, ba hori, crowdfundingeko... opariak edo poltsa marabilloso hiek jasotzera.
Eman zizuten poltsa?
Gorri gorria.
Niri postala hau eman ziaten. Seinale diru gutxi jarri duela baino menotik.
Ez que reyes, a ver.
Ja, ze. Bakoitzak alduena, izu?
Bai, hori da.
Euskal Herria batean lan egiten dut alan.
Hori da, arrazoi, arrazoi.
Bai, 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 beraz gustatu zaizu loka.
Bai, pillo bat. Aha. Nola hagoen distribuituta, estetika.
Bai.
Bai.
Posibilitateak ikusten dituzu hemen egiteko zuzeneko zerbait.
Bai, bai, bai. Eta nik gustora egingo nuke, eh? Aha. Beraz, labakideak, mesedez, tuitzlarioi, gonbidapena egin, hemen zuzeneko berezi bat egiteko.
Horixe, horixe. Hemen dena zabaldu behar dugu. Posibilitate guztiak zabaldu behar ditugu. Zer iruditzen zaizue ekimen hau, proiektu hau? Ander, konta iguzu.
Iei, asko gustatu zait, hasieratik, ez dut, izugarrizko aukera dela, ja bakarrik geografikoki, nun dagoen kokatuta, Gazteluko plaza nolako toki bat izatea Euskal Dantzalentzeko, izugarrizko garaipena iruditzen zait, eta sentitu behar dugula denona bezalakoa, eta gero gainera egiten ari diren apostu irekia eta parte hartzailea asko gustatzen zait, eta ustute, bueno, lekua ematen dula, ba bai, prozesu guztietan egon diren jendearentzako, baina baita askoz jende gehiagorentzako, eta ustut hori dela garrantzitsuena, iskatonek indarra hartu dezan, ez bakarrik orain arte egon den jende euskaltzalea, baizik eta bueno, gure inguru euskaldunak baditu arlo gehiago eta hortara irekitzeko aukera asko ikusten dut.
Ze posibilitateak ematen ditu honek?
Ba, nik uste, eta pixka bat Anderrek erranduenaren aritik oso, bueno, positiboa eta oso polita dela horrelako proiektu bat Iruñeko erdigunean, euskaratik eta euskaraz, gainera gazte jende haun itzelkartu duen proiektu bat izatea, eta bultzada berri bat, eta belaunaldi berri batek euskarari horrelako ekimen batekin ba, eltzea oso positiboa da, eta nik uste dut aukera ematen digula, ba, sakabanututa egon garen euskaldun guztiak batzeko, eta guri behin baino gehiagotan lagunak etorri garenean, randugu ze pozgarria etortzea eta betiko jende hori ez ikustea. Ikustea jende ez ezagun bat, euskararen bueltan, euskarazko ekimenak bultzatzen, eta nik uste dut aukera polita dela benetako sare sendo bat sortzeko, eta batez ere gazte jendearekin.
Aha. Gazte jendeak bultzatutako ekimena da, eta alde horretatikan, bueno, oso garbi gelditu zen hasieratik, ez da? Eta horrek izugarrizko balioa du, momentu honetan eta hemen Iruña herrian, ez? Nola ikusten duzu hori?
Bai, ni uste dut azken urtetako dinamika bat dela hemen Iruña herrian, asko mugitzen ari da kontua Iruñaren, osea, euskararen inguruan, eta asko mugitzen ari dira gazteak. Egitasmo asko sortzen ari dira gazteak daudenak orratzean. Uste dut badaudela bi zati, ba, orain arteko jendeak emandula espazioa ere jende gazteak hori hartzeko, eta gazteek heldu diotela. Eta ez da, kasualitatean ikuste zenbait kulturaren inguruan, zenbait egitasmo, zenbait talde, zenbait proiektu sortzen ari diren, batak bestea elikatzen du, eta oso pozgarria da.
Eta gainera toki fisiko bat, lokal bat, izatea hori garrantzitsua da, ez?
Bai, eta nik uste dut, lehen aipatutakoaren ildotik ere direla, freskotasuna eta egiteko forma berriak, ez? Eta hori, aipatu izan duguna, irekitze hori ez, jende, zenbat eta jende gehiagoren gana iristeko, ez?
Niri dutzen zait ilusioa pizten duela honek, ez?
Bai.
Eta jende gazteak, euskaldun gazteek, behar duzu ilusio pixka bat ere, bai, ez da? Euskarari buruz, edo nola ikusten duzu?
Bai, nik uste dut ilusioa behar dugula, bai, euskarari eta euskal kulturari dagokionez, gainera, bueno, pandemia batetik gatoz, oso garai ilunak bizi izan ditugu, bueno, gizarteko, gizabanako guztio, baina batez ere gazteon nik uste dut ba, bueno, oso garai gogorrak izan direla, eta horrelako ekimenek euskaraz sortzen ari den kultura ekimen askotariko horiek ematen digutela poza gure hizkuntza eta gure kultura aurrera egiten ari duelako, naiz eta geroz eta traba gehiago ikusten ditugun instituzioetatik eta alderdi zenbaitetatik. Eta nik uste dut garaipen gisa ere ulertu behar dugula gu gaur hemen egotea, eta ez gu bakarrik, baizik eta Nafarroan, Iruñan eta ekialdea deritzon horretan sortzen ari den guzti hori euskaraz izatea eta euskal kulturari bultzada bat ematea, ba oso pozgarria dela uste dut.
Bai, uste dut hortik badagoela aldaketa bat, komentatu duguna ze garrantzia daukan espazioak, askotan galdetu ibiltzen zugu gazteoi, zer nahi dugun, zer proiektu gustatuko litzaizkiguken, baina gero ezen ikusten modurik horiek aurrera eramateko. Hemen jada badago espazio bat, badago proiektu bat osatuta, eta orduan, hemen planteatzea ja gauzak, errezago ikusten dut, eta guztut badago laur txip aldaketa bat, pasaren urtetik, edo aurreko urtetatik, zaun desmotivazio puntu bat, eta nola ba, aurten hemen honen inguruan, jendea motivatuta ikusten dut.
Bainek, galetu nahi nizuen, agian gehiago Iruñeri, bera delako pixkate zareetan eta teknologietan aditua eta jaioa, eta aritua, laba gune presentzial bat da, gune fisiko bat da, baina askotan hitz egiten dugu orain, ez, metaversoaz, eta ez dakite posibil ikusten duzun meta laba bat, edo behintzat, meta eremu euskaldun bat, egune virtual bat euskaldunentzat, hor daude Twitch, Twitchlari pila bat zarete, gara, ez dakit esan.
Gara, zu ere parte bat zara.
Baina hori, hor ere, euskarak behar du presentzia berritzen, zahar berritzen jarraitzeko, eta atzean ez gelditzeko, eta, hizkuntza bezala ere, bere presentzia mantendu dezan, ez?
Bai, nik uste dut bateragarriak direla. Alde batetikan, azkenean laba delako espazio fisikoa, aukera ematen duena, aisialdia ere euskaraz egiteko Iruñean, Iruñeko bihotzean, eta ere aukera ematen duelako kultur ekimenak eta ekitaldiak bertan garatzeko. Izan, baurreko astean bezala errezitaldi poetiko bat, zein, zuzeneko saio bat eman Twitch bidez edo irratian.
Eta nik aldetu nahi nizuen, zuek gazteak zarete, nola ikusten dituzue beste gazte euskaldunak? Zuek oso motivatuta zaudete, oso ilusionatuta euskararekin, oso engaiatuta. Unai zuzeu ibiltzen zara hor Unibertsitate Publikoan, ez da euskara taldean, zuek ere bain bat ekimenetan. Baina guztiak ez daude horren motivatuta, ez? Edo zer?
Ez, nik uste dut badagoela aukera, ez? Iruña batean horrelako eremutan mugitzeko, baina hori sortu behar da norbanako nahi batetik. Eta nik uste dut daukagun erronka belaunaldi bezala geroz hizkuntza eta geroz eta normalizatuago bat izatea, geroz eta erabilgarriago izatea, eta guztiak txip horretan gazte gehienak eta gazte euskaldunak txip horretan jartzea, eta ikustea hizkuntza tresna eraginkor eta pixka bat motivante bezala. Eta nik uste dut dela belaunaldi bezala dugun erronkarik nagusienetariko bat.
Bai, eta nik horrekin lotuko nuke agian gazte askok eta nerabe askok bai ikusten dutela edo sumatzen dutela euskara eskolako, institutoko edo gauza eremu formal bateko hizkuntza bezala, ez? Gero aisialdian ere ez dagoelako hainbesteko eskaintzarik, adibidez Iruñan orain arte ez zegoen askorik egiterik eta berdina sarean. Orduan ikuste dut hori daukagula kriston erronka horretan sakontzeko eta ahalik eta gehien normalizatzeko euskara eta euskararen erabilera eta euskaraz bizitzeko aukera izatea eta euskaraz bizitzea, nola ez?
Bai, ni uste dut hori da, kontuan hartu behar da nondik gatozen, ze ere mutan bizi garen, dakigu Nafarroa ez dela Gipuzkoa, ez dela Araba, ez dela Bizkaia, ez dela Iparralde, baina ematen ari dira pausoak norren alde, ez da aitzaki, ez da kasualitatea, urteatutatik ona, kanpoan bizi den jende edo, ona etortzean, harritzea edo komentatzea, gero eta gehiago entzuten da euskara Iruñean, ez da kasualitatea komentatu duguna, ekialdearena sortzea gazteen inguruan, hor argi dago, badagoela apustu indartxu bat gazteen partetik euskararen alde, eta sortzen ari dira, justamente hori da, aisialdiko aukerak eta bizitzeko aukerak euskararen inguruan, eta unustu ari dela ematen aldaketa espazio ezberdinetan. Falta zaigu oraindik lagun artean eta bueno, kuadria ere mugoietan batzutan zaila da, erlazioa ben sortuta dagoenean hori aldatzea. Baina, bueno, ematen ari dira prosoak, ematen ari dira gazte mugimendutan, ematen ari dira zenbaiten espazioetan aldaketa batzuk horren aldekoak.
Eta, bueno, aipatzekoa ere, eta, bueno, laba mugimendu handi horren muestra bat bada ere bai, ez da? Ze mugimendu handia sortatzen ari den orain sormen alorrean, ez da? Oroar, Iruñarrian, Nafarroan, bueno, musika taldeak, zinemagileak, idazleak, editoreak, eta, bueno, hamaika kontu, ez da? Alde horretatik zuek uste duzue loraldi moduko batean, iraultza txiki batean ari garela?
Bai, nik uste baiet eta nik uste kriston privilegiatua garela gaur egun gazteak izatea, bai Iruñean, bai Nafarroan, eta uste dut labako zongia transmititu duela hori, ba, edalontzi, ezakit labako edalontzi, plastikozko edalontziak ikusi dituzue, baina hor jartzen du euskara jaliadi gazteluko plazara, eta nik uste dut hori izan behar, eta filosofia hori dela, euskara jaliadi gazteluko plazara, eta hemen daukagula estafeta galereko tabernetara, eta euskara jaliadi liburuetara, jaliadi gure bizitzako eremu guztietara, eta nik uste dut filosofia horretan ari dela laba, horretarako ere sortu dela, eta guk ere gazte bezala, eta euskaldun eta euskaltzale bezala, hori. euskarak plazara, ez bakarrega zeruko plazara, Nafarroako edozein plazatara eraman behar dugula.
Bai, gainera, bueno, pandemia garai honetan mugitu dira gauzak asko eta ari bai. Dira sortzen, ez, ideia berriak.
Bai, 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 nik gustut, ulertzen ari dela euskara irautza txiki bat egiteko bide bezala eta horrela ulertu behar dugu. Bueno, gurean ez da erraza batzutan euskaraz bizitzea, euskaraz kultura egitea, euskaraz ensialdia egitea. Horren aldeko apustua egin da eta ikusten ari da, oso ongi ateratzen ari dela. Ez bakarrik Nafarro baron, baizik eta kanpotik ikusita ere, izugarrizko irautza ari gala aurrera ematen.
Bueno, boteretik gauzak erraz ez jartzea, hori ere ona izan daiteke, ez? Modu batez.
Izan daiteke, kontua da orain baditugula gure medioak, baditugula gure baliabideak lehen agian, ez zituztenak eta baditugu hor daude sareak, jende gehiagoren gana iristeko modua, gure edukia autoekoizteko moduak, eta nik uste dut horrek ere loraldi, aipatu zuen loraldi hori areagotzeko aukera ematen duela.
Nik uste dut ere oso interesarria dela gazte mugimendu hau, erreferente gisa ere balio dezakelako, zuek baino gazteagoak diren oientzat, ez da? Zekago, oraindik nerabe asko, aurra asko, ari dira ikasten, euskeraz, eta pentsatuz, euskera dela ikastolako, eskolako, institutoko hizkuntza eta hori zertarako ez da divertigarria, baina eta zuek ikusita, ezakit, bestelako referenteak behar dira, ez?
Bai, azken finean, aipatu duguna, da euskararen erabilera normalizatzea, eta ikustea aukera badagoela euskaraz gazteleraz kontsumitzen duzuna, gazteleraz egiten duzuna ere euskaraz egiteko eta euskaraz gozatzeko. Ez dela testu super formal akademiko bat irakurtzea bezala, baizik eta irri egin dezakezula, barre egin dezakezula, negar egin dezakezula eta gainera lagunekin super ongi pasatu.
Hori da. Aizue, ze gustatuko litzaizueke ikustea edo bizitzea Laban? Ja bukatzeko. Ze gustatuko litzaizueke, ze nolako ekimen?
Ni momentuz ustut gutxi eskatzen duela, baina gustatuko litzaizuekena lehenengo juerga txiki bat. Denak lasai gaudenak eta eserita egon gabe eta jendarekin lasai hitz egiten, lehenengo pausu hori.
Ametxe egin dezaket asko eta jakinda ezinezko izan daitekela. Nik hemendikat Laban ikusi nahi dut, bueno, entzun nahi dut.
Hemendikat talea.
Bai.
Esan zuten ez.
Horregatik.
Ez dut dela bildu behar.
Ez, baina, bueno, lehen aipatugu.
Ni etorriko naiz, hori gertatzen bada, ni etorriko naiz.
Betiko zen.
Bai.
Sold out.
Bai, inolako zalantzari gabe.
Eta ni, bertzeri gabe, pues bide luzea opatzen diot Labari, eta nik uste dut, ba, sare, sortzen den sare euskaltzale horren parte izatea, eta benetan disfrutatzea hemen sortuko den guztiaz.
Horixe, orain momentuz, bueno, ba, programazioa, ja badute martxan, orain txabertan gainera, emanen digute horren berri, eta laster ere, terraza zabalduko dute, hori izan eta sumendi honen fajana, moduko bat, hor sortuko dena, Gazteluko plazan, eta gauza gehiago eta gehiago etorriko dira, gero, bazkidetze kanpaina ere etorriko da, la bazkide egiteko, eta, bueno, ba, aukera desberdinak loratuko dira hemen lokal honetan. Aizu, ba, benetan eskerrik asko zuen iritziak, zuen ideiak ekartzeagatik, Iruñastit, Zander Barandiaran, Unai Bigarai,
Mila Esker,
besarka handi bat.
Bai, berdin, aio.
Aio.
Kaixo, Garazi Arrular Ruiz naiz, eta eskatu diate pare bat hitz esateko Labari buruz. Da, esanen uke, Laba aukera handi bat dela, niko lan bizi dut. Aukera handi bat da, beti esaten dugu Iruñeko egongelan gaudela, Laba Iruñeko egongelan dagoela, eta pixkat niretzako, niretzat Laba da, hain zuzen etxeko egongela bezala, ez? Goxo egoteko toki bat, konpartitzeko, amesteko, eta egiteko toki bat, ez? Ba, ekiteko eta jarduteko toki bat, beraz? Ba, nahiko nuke neuretzat hori dena den bezala, ba, behintzat Iruñeko eta aldela Nafarroko eta Euskal Herriko euskaldun guztientzat ere etxeko egongela bihurtzea.